Opinberunar bókin 13. kafli. Þá sá ég dýr stíga upp af hafinu. Það hafði 10 horn og 7 höfuð og á hverju horni var ennistjásn og á höfðum þess voru skráð nöfn með guðlasti. Dýrið sem ég sá var líkt pardusdýri. Fætur þess voru sem bjarnarfætur og gin þess eins og ljónsgin. Drekin gaf því mátt sinn og hásæti sitt og vald mikið. Eitt af höfðum þess virtist sært til ólífis, en banasár þess varð heilt. Öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun og menn tilbáðu drekan af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt. Og þeir tilbáðu dýrið og sögðu, hver jafnast á við dýrið og hver getur barist við það? Og því var gefin munnur er mælti gífurirði og guðlast og leift að fara því fram í 42 mánuði. Það lauk upp munni sínum til að lastmæla guði, nafni hans, bústað hans og þeim sem á himni búa. Og því var leift að heyja stríð við hina heilögu og sigra þá og því var gefið vald yfir sérhverri kynkvísl og líð, tungu og þjóð. Og allir þeir sem á jörðunni búa og eiga nöfn sín ekki frá grundvöllun veraldar rituði lífsbók lambsins sem slátrað var, munu tilbyðja það. Sá sem eyra hefur, hann heyri. Sá sem ánauð er ætluð fer í ánauð, sá sem ætlað er að falla fyrir sverði verður með sverði feldur. Hér reynir á þolgæði og trú hina heilögu. Og ég sá annað dýr stíga upp af jörðunni og það hafði 2 horn lík lambshornum en það talaði eins og dreki. Fyrra dýrið hefur gefið því allt vald sitt og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem varð heilt af banasári sínu. Síðara dýrið gerir tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Og það leiðir alla þá sem á jörðinni búa af vega með táknum sem fyrra dýrið leifir því að gera. Það segir þeim sem á jörðinni búa að gera líkneski af dýrinu sem sárið fekk undan sverðinu en lifnaði við. Því var leift að gefa líkneski fyrra dýrsins anda til þess að það gæti einnig talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deyddir sem ekki vildu tilbyðja það. Og dýrið lætur alla, smáa og stóra, auðuga og fátæka og frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keift eða selt nema hann hafi merkið. Nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Hér reynir á speki. Sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins því að tala manns er það og tala hans er 666.